jūs tik brīnišķīgs tu esi. Tu viskaistākais man esi. Neviens nepārspēs tavu varenību uz zemes šīs. Dievs, tik spēcīgs ir tavs vārds, tas pārņem manu dzīvi. Vispaliek skaistāks, kā tev tuvojam.
Kungs, ka Tu esi šeit mūsu vidū, Svētais Gars. Paldies, ka Tu atver plaši mums debesis katram vienam, kas seko Tev, Tavam vārdam un Tavam garam, Kungs. Mēs pateicamies, Dievs, ka mēs esam Tavi bērni, Dievs, ka mēs esam Tavi aicinātie, izredzētie, Kungs, nosaukt pēc Tavu vārdu, Dievs. Paldies, ka Tu esi ielicis savu garu mūsu sirdīs, ka Tu esi pārveidojis mūsu dzīves. Mēs slavējam Tev, Kungs, mēs pateicamies, Dievs, par Tavu žēlstību, Kungs, par Tavu labumu, Kungs, kas atjaunojas, kas ik dienas ir līdzās mums. Mēs slavējam Tev, Kungs, mēs pateicamies Tev, Dievs. Tu esi brīnišķīgs, Tu esi labs, un nav neviena Tev līdzīga, nav neviens kā mūsu Dievs, un mēs slavējam Tev, Kungs. Un tu esi mūsu ceļš, un mēs pielūdzam Tevi. Tev mēs gavilējam, Tev mēs slavējam un pateicamies par visu. Tu esi cienīgs kungs, Tu esi cienīgs Dievs, augstāk par visiem. Un mēs pielūdzam Tevi, mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tev, kungs, paldies, ka Tu esi uzticams, paldies, ka Tu esi labs, ka Tu esi vienmēr labs, kungs, neatkarīgi no mums, Dievs, paldies, ka Tavs tūms ir šeit, ka Tavu klātbūt ir šeit, svētais gars, ka Tu esi mūsu vidū, ka Tu darbojies pie mūsu sirdīm, pie mūsu prātiem, Dievs, ka Tu svētī mūs, Dievs, ka Tu izlai savu žēlstību pār mums, ka Tu atjauno, Dievs, ka Tu dziedini, kungs, ka Tu atbrīvo. Paldies, ka Tu esi Dievs, kurš vienmēr darbojas, kurš vienmēr ir interesēts mūsos, kurš mīl mūs, kurš meklē mūs. Dievs, un mēs mīlam Tevi, kungs. Un mēs lūdzam, kungs, lai mūsu sirds atverās Tev pretī, Dievs, ka mēs nododamies Tev, ka mēs meklējam Tev, Dievs, ka mēs esam un paliekam kopā ar Tevi Tavā tūmā, Tavā gribā, kungs, Tavā spēkā, kungs. Mēs slavējam Tev, kungs, mēs pielūdzam, mēs pateicamies. Tu esi brīnišķīgs Dievs, brīnišķīgs kungs.
Tev būt vienmēr manai dzīvei jēgu tevi. Un pretī lūdz man tikai vienu blakus būt.
Es vēlos.
pielūdzam tevi, Dievs, brīnišķīgs tu skaists, tu neatkārtojams kungs. Es pielūdzam tevi, svētais, es pielūdzam tevi.
Mēs pielūdzam tevi, debes Tēvs. Mēs pielūdzam tevi, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Mēs pateicamies Dievs tev par tavu svēto garu, par tavu klātbūtni, par tavu žēlstību, par tavu mīlestību, Dievs, mēs tevi teicam, mēs tevi slavējam. Mēs meklējam tevi, tavu gribu, tavu prātu, lai nāk tavu valstību un tavs prāts, lai notiek. Personīgi mūsu dzīves, mūsu ģimenes, mājas grupās, draudzē, mūsu ciematos pilsētās, mūsu tautā un mūsu zemē, Dievs, lai notiek tavs prāts.